De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, día 5 de xaneiro, hoxe víspera de Reis. Esta mesma mañá xa andaban os Reis percorrendo as rúas da Coruña. Esta tarde, os Reis percorrerán as localidades de Oleiros. Os Reis irán un autobús descapotable. Pasarán por prácticamente pues, todas as localidades do noso municipio. Naturalmente non poden chegar a todos os recunchos, pero pues, pasarán polas principais vías. A partir das 4 e pico da tarde empezará ese percorrido. Empezará o percorrido dos Reis Magos. As 4 e cuarto exactamente está previsto que arranquen na urbanización do Mesón da Auga, na rúa Anido. E a partir de aí, pois, bueno, pois, pasarán por Salvador Allende, pola Casa do Pobo de Nós, despois irán á Avenida Espozimina, estarán na Rúa da Vila, na Casa do Pobo de Iñás, en Fonte Douro, tamén na urbanización de Arenaza, despois irán pola Vía Ártabra cara a Lorbé, pasarán polo Couto, pasarán pola Rúa do Golfiño, e desde ali isto desviaránse pola Avenida de Jiménez Herrero cara a Deixo. Pasarán tamén por diante da Casa do Pobo de Deixo, baixarán por a rúa do Doutor Fleming, pasarán por diante do Paseo de Mera, irán a Canide, pola Avenida Palestina, pasarán pola Avenida da República Argentina, en Breixo, despois irán á urbanización Rialta, en Arillo, ao Parque Nicolás Redondo, polas rúas Viñas de Babilonia diríxense a Santa Cruz, pasarán por Concepción Arenal, despois por Bastiaeiro, pola Avenida Che Guevara, chegarán á Rúa Miradoiro e a Avenida da Segunda República en Perillo, pasarán pola Avenida Rosaría de Castro, pola Biblioteca Rigaleda, pola Rúa Darwin e Rúa Lineo e a Avenida de Santa Cristina. A continuación, pola Nacional 6, pola Avenida das Mariñas, a Gramar e Beiramar, a urbanización Oseixo, a Avenida Rosalía de Castro de novo, a Avenida Isaac Díaz Pardo e a urbanización dos Regos, despois por Francisca Herrera para rematar sobre as 8 menos cuarto da noite aproximadamente diante da Casa do Concello na Praza da Rabadeira. Isto, si vos están escoitando vostedes xa a la pola tarde, o mellor xa pasou por algunhas localidades, non? Pero para quen este escoitando agora mismo en directo, 12 minutos, pois sepan que máis ou menos non este o percorrido dos Reis, e logo pois xa digo as horas pois van a ir en función de, bueno, pois de todo un pouco do tráfico, de como lle cadre a cousa. Bueno, que todos os nenos e nenas que queiran poden sair á rúa a ver os Reis, pero deben de facelo, e os pais xa saben, pois coas medidas adecuadas de prevención, é dicir, pois separados, non agolparse en grupos, levar máscara, todo eso. E sobre todo ir abrigados tamén, porque a tarde vai ser fría e os propios Reis, pois, en fin, van a ter que poñer, reforzar tamén a súa vestimenta para soportar as xélidas temperaturas destos días. Pero bueno, en todo caso van cargados de ilusión, non tirarán caramelos este ano. Non por nada, pero porque, bueno, pois as medidas de preventivas pois exixen non facelo para evitar calquer tipo de problema. Pero os Reis estarán, os Reis sempre veñen, os magos, nosotros, bueno, algúns van, sí. Bueno, os Reis estarán esta tarde, pasarán por todo Oleiros para traerle a ilusión aos nenos e as nenas. E mañá, que é día de Reis, tamén vai ser un día frío, para disfrutar dos Reis. Si se vai a facer na rúa, si se vai a facer fora, pois, bueno, tamén hai que sair abrigado. Pedidlle unhas luvas aos Reis este ano, creo que quizás unhas luvas, unhas bufandas, o que sei, algún gorrete tamén, algún pucho para poñer na cabeza, porque a xorrada vai vir fría. En todo caso, terá a calidez, eso, das, a calidez da ilusión que traen os Reis Magos. Sin, así, falando de reis, empezaba hoxe, pero bueno, que a realidade tamén fala de outras cousas. O certo é que estiven vendo hoxe unhos datos que fai un diario digital galego, que Praza, praza.gal, recolle datos da COVID, de como evolucionou a situación desde a noite boa, desde o día de noite boa ata o día de hoxe, 4 de xaneiro. Bueno, o día 24, nos concellos da nosa área, en Oleiros había 27 casos, contabilizábanse 27 casos activos en 14 días. A día de hoxe son 54. En Sada, en noite boa, estaba entre 1 e 9, con menos de 9, a Xunta non dá o dato exacto, entón, pois, bueno, oscilaba entre menos de 9, entre 1 e 9. Hoxe están en 30. En Culleredo, que estaba en 36, están hoxe en 57. En Cambre, que estaban en 33, están hoxe en 34. Aí a cousa está máis ou menos igual. En Arteixo, que estaban en 33, están en 64. En Carral, que estaban en 18, están en 36. En A Coruña, que estaban en Noiteboa en 289, hoxe están en 500 destos casos. Hai quen di, ao parecer, con, como se soe dicir, fontes dignas de crédito, aseguran que despois de Reis, despois da fin de semana, pois van a cambiar as cousas. É dicir, que vai haber novas restriccións e probablemente afecten tamén á hostelería. Pero bueno, hai tamén quen non se explica porque onte, despois da reunión do Comité Científico, non se adoptou ninguna medida, porque ao parecer, bueno, pois pesaba máis os Reis. Bueno, en fin, que as cousas están complicadas. Hoxe quería comenzar tamén co artigo que asina Olga Rodríguez en eldiario.es, que titula que a incompetencia voluntaria na xestión do público en Madrid. Fala deso, de incompetencia voluntaria. Bueno, pois Olga Rodríguez en eldiario.es sinala que o conselleiro de Sanidade da Comunidade de Madrid, Ruiz Escudero, anunciou o que era previsible, que o seu goberno abre a porta á sanidade privada para abordar a vacinación masiva contra a COVID-19. A súa consellería púxose en contacto con centros privados para formar a profesionais e, de feito, xa pechou unha subcontratación da vacinación, como adianta el diario, como adianta hoxe el diario.es. Por certo, lin algún por aí, isto non está no artigo, lin algunha información por aí que di que por 25 enfermeiras que contrata da sanidade privada pagará 130.000 euros ao mes, que serían algo así como 5.200 euros por enfermeira. Sigo co artigo que asina Olga Rodríguez e di que, a pesar das reiteradas peticións dos colectivos sanitarios para que as autoridades madrileñas reforcen a atención primaria, sobrecargada xa antes da irrupción do coronavirus, o goberno de Madrid sigue abandonando o público, sin responder ás súas necesidades, para favorecer así a privatización de parte da campaña de vacinación. É inexplicable que coa experiencia acumulada na vacinación da gripe non se siga a mesma praxis, estendéndoa no tempo e ampliando o número de profesionais. Presentar a vía privada como inevitable é a gran meta das autoridades madrileñas dende fai anos. E para isto degradaron os servizos públicos e negáronse a reforzar a atención sanitaria pública en plena pandemia. Non investiron o necesario nin en rastreadores, nin en atención primaria, nin en personal sanitario, porque iso suporía allanarlle o camiño a unha mellora da sanidade pública a curto e medio prazo, garantizándolle o dereito a un servizo sanitario de calidade a todas as persoas, independentemente das súas posibilidades económicas. Este investimento insuficiente no público non é nin incapacidade nin falta de valía. Parece ter a ver nela unha incompetencia voluntaria, co propósito de beneficiar a empresas privadas, como xa se fixo coa construción do centro Isabel Zendal, que supuxo un desembolso de máis de 100 millóns de euros, o doble do presupuestado inicialmente. Coa falta de aposta polo público, o goberno madrileño cree poder xustificar a súa continua querencia polo privado. Hai no abandono da sanidade pública un plan trazado con premeditación e coa vontade de vender o mensaxe de que o desembolso público na privada é o camiño posible. As autoridades de Madrid queixáronse a pasada semana de ter recibido moitas menos vacinas das que esperaban por parte do goberno central. Hoxe volveron a facer, e o presidente do PP, Pablo Casado, e a presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Os xornalistas e os contertulios que siguen ao pé da letra os seus argumentarios levan días poñendo o grito no ceo por isto e acusando a Moncloa de discriminar a Madrid. A presidenta Ayuso dixo fai días que poñerían 24.000 vacinas diarias. A Comunidade de Madrid correspondelle 48.700 dosis semanais e protestou porque quería máis. A primeira semana inxectáronse 3.090, un equivalente aos 6% das que recibiron. Non vacinaron en fin de semana porque non quixeron contratar máis personal, e o seu goberno dixo que prevé poñer esta semana con moito o 30% das recibidas. Pero a pesar desto, sigue exixíndolle máis dosis ao goberno central con unha finalidade propagandística evidente. Díaz Ayuso non é ningunha tola, ningunha incompetente. É sabo que fai. Está rodeada de certas oligarquías que a apoyan porque se sinten favorecidas coas súas políticas. E cando se produce un desgoberno, cando a xestión do público se descoida, hai que plantexar o quid pro quest. Quen se beneficia? Sin esquecer a pregunta inversa. Que mal fan e a quen? A Caixa B do PP, a Gürtel, a Púnica, a Kitchen son algunhas operacións de presunto financiamento irregular do Partido Popular. O 8 de febreiro comezará o xuízo pola peza coñecida como a Caixa B. A existencia destas tramas obríganos a preguntarnos se hai actualmente outra en marcha, aínda sin nome propio, pero coa mesma vontade, facer das adxudicacións un escuro reparto de beneficios para todos os involucrados. En este caso, a costa da saúde dunha parte da poboación. Non ten por que habela. Adxudicar cartos públicos a empresas privadas non é un delito en si mesmo. Sin embargo, cando o que está en xogo son servizos esenciais, pode pôr en risco dereitos fundamentales de unha parte da poboación, incluso a saúde. Así é o sistema económico no que vivimos, concluye Olga Rodríguez. E con isto comenzamos esta outra mirada do Víspera de Reis deste martes 5 de xaneiro. Como sempre, con agradecementos, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí e por compartir estes momentos de radio con nós. Ai, ademais, hoxe desexándolles que os reis señan xenerosos. Cada día saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada cada día aquí. Moi bo día, Paris. Benvido.
Hola, hola, moi bo día.
Frescos tamén hoxe, non?
Sí, sí, fresquiños.
Frescos, fresquiño, incluso sí, con chuva, sí, para que non faltara de nada.
Bueno, sí, non falta de nada, vamos, que medo, que medo. Menos mal que hoxe é un día así, bueno, cheo de sí. Moita maxia, non? De ilusión,
con ¿no? Un santuario que, bueno, hoxe san Telesforo, que...
Pues malo, bueno, parabéns os Telesforo.
Exacto.
Pues nada, menudo día para sí, levar os nenos, sí, sí. Hai que leválos, pero ollo, con precaución. Hai que guardar as distancias,
sí, distancias.
Que non se preocupen, que os van a ver, non hai problema, que non invaden a estrada, ou seja, que nada, que máis hai un percorrido, penso que moi longo,
sí, sí.
Moi longo, vamos, extenso, que se non os ves aquí, pois os ves de pasada, os ves noutra rúa, ou seja, que non hai problema,
Muy bien, 5 de xaneiro, Víspera de Reis, ¿qué
sí,
cosas
señor.
Pasaron un día tan sinalado como este?
Uy, bueno, un montón de ellas. Moitas, mira, de entrada, no 1875, en París, inaugurábase o edificio da ópera, diseñado por Charles Garnier. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Francia, o oficial Alfred Dreyfus era degradado e sentenciado a cadea perpetua na illa do Demo. Despois foi reparado. Isto foi toda unha trama que, bueno, que protestou por ela enérxicamente na prensa Emilio Zola, ¿no? Co famoso artigo Eu acuso, ¿no? que motivou a destitución do goberno. Foi toda unha revolución social. Tamén, un día como hoxe, no 1909, Colombia, que antes Colombia era moito máis grande do que agora, pois recoñecía a separación e independencia de Panamá. Tampouco se abriron as augas, nin un cataclismo, ou seja, non pasou nada. No. Tamén un día como hoxe, no 1914, nos Estados Unidos, a Ford Motor Company, atención, a Ford Motor Company, que non é unha empresa calqueira, unha empresa moi importante, o sea, estamos a falar de capitalismo en serie, non? Pois a Ford Motor Company anunciaba un día como hoxe, do 1914, anunciaba horario de 8 horas laborais, e o salario mínimo de $5 diarios a cada traballador. Naquel entón, dixo, bueno, es que isto de traballar 14 ou máis ou 20 ou tal, pois ao final non vai ser bo, 8 horas xa, establecido. Pero,
non creas que desde aquela hasta hoxe...
Xa avanzou moito, non? Es que por eso suliño, non? Para que claro, se tome boa nota, porque sí, sí. Estas medidas son, o sea, do século pasado,
cada vez que se fala de reducir, ¿no?, un pouquiño a xornada laboral, xa ves como...
Sí. Bueno, hai pouco falábase dos 4 días laborais, sí, non? Sí, e tal. Sí. Bueno, pois non anda cousa tan longe, para eso temos a tecnoloxía, non? Que, que produce máis e non fai falla estar tanto tempo... Pois esto das 8 horas é de principios do século pasado. Seguimos.
En fin, cantos coches se producían?
Un montón deles. En
aquela época, e cantos se producen hoxe,
sí, sí, non? Por operario. O sea, que... Vamos, e o vello Ford non tiña ídolos precisamente, vamos, roxos, ni moito menos, cuidado. Tamén un día como hoxe, no 1933, en San Francisco, en California, comezaba a construción da ponte Golden Gate, que foi a ponte máis longa no seu momento. Tamén un día como hoxe, no 1940, nos Estados Unidos, a Comisión Federal de Comunicacións amosaba por primeira vez a radiodifusión por FM, frecuencia modulada, algo que nos colle moi, moi de cerca.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1953, en París, estreábase unha obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, inaugurábase o Teatro do Absurdo. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí en España, suprimíase o temido TOP, o Tribunal da Orde Pública, e na súa vez creábase a Audiencia Nacional. Tamén no 2002, en Xapón, científicos anunciaban a creación do primeiro ollo artificial. Vaya invento, Ollo artificial. Non che sei se funcionaba ou como funcionaba, e aí non me preguntes, pero foi certo. Tamén, un día como hoxe, no 2005, en Ponte Palomar, en Estados Unidos, os astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo e David Lincoln Rabinovich descubrían o planeta anano Eris, o máis lonxano do sistema solar. Son estas cousas que non se coñecen, non? Pero que tamén son importantes. E un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, un 5 de xaneiro. Por exemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos, o escritor, afamado escritor e político, o escultor Pablo Gargallo, o pintor surrealista francés Yves Tanguy, a nosa pintora Maruja Mallo, que é unha grande personalidade, grande pintora da xeración do 27, sí, sí, e ademais galega, que creo que era natural de Viveiro. Tamén un día como xe nacía Sam Phillips, o afamado locutor, técnico radiofónico e produtor da Sun Records, que foi o que descubriu o mismísimo Elvis Presley, e bueno, e outros artistas como Johnny Cash, Carl Perkins e moitos máis. Tamén un día como xe nacía o actor Robert Duvall, o escritor italiano Umberto Eco. Sabes quen está hoxe de cumpreanos?
Non.
Falabas ti antes que os reis, bueno, que iban de aquí e de alá, bueno, pois Juan Carlos I, emérito, está de cumpreanos, 83, niños.
Creo que non pasa, que terá unha mellor temperatura que por aquí, non creo que...
Sí, alá en Abu Dhabi, bueno, es que os reis son de Oriente, non?
Sí, claro.
Vamos, veñen de aló, bueno, e tamén teñen que ir aló dalgúnha vez. Tamén hoxe nacía Terence Moix, o escritor. Tamén hoxe está de cumpreanos Diane Keaton, a xornalista Isabel Gemio, cumpreanos hoxe. Tamén hoxe cumpreanos o cantante Marilyn Manson e o actor estadounidense, tamén cantante e produtor Bradley Cooper, e director de cinema. Tamén un día como hoxe, foi un día de baixa, se nos deixaban, entre outros, o noso afamado dramaturgo Ramón María del Valle Inclán, o músico de jazz Charles Mingus. Nos deixaba tamén un día como hoxe Isaac Díaz Pardo, o noso ben querido artista e empresario. E un día como hoxe tamén nos deixaba o grande pequeno xigante, o grandísimo cantante Nelson Ned, que este foi todo un ídolo, vamos, da canción romántica e cristiana, alo no Brasil, que esas cousas son, vamos, as teño moi en conta. Pois Nelson Ned, ti escoitaches algunha vez a Nelson Ned?
Creo que sí, que
alguna cosa. Por favor, tus ojos castaños, todas estas canciones que había. Bueno, pues ya ves, todo esto aconteceu, yo sé, un 5 de xaneiro. Imagínate si, sabes, aconteceron cosas.
Un día importante, sí, señor. Pues además de ser a víspora de Reis. Por cierto, había ahora un tuit de un tal Jesús que recorda que, una cosa importante, que a partir de este venres, 6 millones de personas en España quedan exentas do copago farmacéutico.
Ah.
El día, recordades quen puxo a tasa?
Ah, sí, sí, sí.
E daquela explico. Sí, sí, sí. Foi Mariano Rajoy por Real Decreto 16/2012, sendo ministra de Sanidade a doctora e científica Ana Mato. E logo engade, a diferencia de gobernar. Pois pues eso. Ben, pois, como xa imos moi mal de tempo, pois imos co tempo
mal,
que tampo...
Mal no, vamos fatal. E o tempo tamén ben daquela maneira.
Que tampouco non creas que...
Que ven moi aló, non?
Que ven moi aló. Pois imos alá.
Aquí din que vai nevar, non sei, non se comenta por aí.
Pois, por aquí ao mellor non sei, probablemente non, pero non andará moi longe a cousa, longe, entre 400 e 500 metros de altura caerán os chuvascos en forma de neve, illados, chuvascos illados e ocasionais no norte das provincias da Coruña e de Lugo, é o que destaca Meteo Galicia, de neve por enriba de 400 ou 500 metros. Hoxe as temperaturas mínimas descenderon lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios significativos. Serán, de novo, teremos temperaturas moi frías. O vento frouxo do nordés. Eso hoxe, para ver as cabalgatas. Mañá, pois para xogar co Reis, pois tampouco, eso, xa digo, luvas, en fin, gorriño.
Hai que abrigarse, por favor, abriguen os nenos, sí. Abriguen os nenos moi ben.
Porque mañá agárdase que se vaya recuperando a influencia anticiclónica, é dicir, menos precipitación ou menos posibilidade de precipitación, pero, sin embargo, tempo moi frío. Moi frío, pero seco. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, intervalos de nubes baixas no norte da provincia de Lugo, temperaturas sen cambios significativos, é dicir, frías, xeadas que poden ser generalizadas, especialmente intensas en zonas altas, e vento frouxo e do nordés. E despois, o xoves, pois seguimos con aire moi frío que nos achegan as altas presións localizadas no norte de Azores, e seguimos, por tanto, con unha xornada, a do xoves, con ceos parcialmente anubrados no extremo norte. Pola tarde os ceos en xeral estarán pouco nubrados ou despexados, as temperaturas seguirán frías sen cambios, as xeadas continuarán en zonas do interior e a sensación de frío será intensa durante o día. O vento do nordés, frouxo, con intervalos moderados. E non se esperan tampouco cambios para o venres, seguimos máis ou menos na misma tónica, con aire moi frío e con ceos máis despexados no sur, pero con máis nubes canto máis ao norte. No terzo norte, ademais, hai posibilidade de chuvascos illados e acosanais, que pues, serán de neve en cotas en torno a 400 metros. As temperaturas non cambian tampouco, o vento soprará do nordés, aumentarán intensidade pola noite. Así que toda unha semana de frío é o que nos agarra.
Uf,
polo menos.
Que
polo
no, menos. Que non nos falte de nada.
Exacto. Bueno, pois imos con un rapidísimo repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais destes diarios, que xa falan de Reis e que xa publican imaxes de Reis. Mi vida no hay más que hablar.
Zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois si, falan de Reis, La Voz de Galicia, concretamente na súa edición digital, publica unha guía para seguir as cabalgatas de Reis, onde se poden consultar os horarios e as localizacións dos desfiles reinventados pola pandemia, di. Noutro tipo xa de noticias, sinala que Galicia ronda os 6.000 casos activos de coronavirus na víspera dos Reis, que hai 400 enfermos da COVID-19 máis que antes de que comenzaran as festas. Hai 400 enfermos máis que antes de que comenzaran as festas. E que a sucesión de festivos oculta a magnitude da pandemia. Son titulares na portada digital de La Voz. Este diario destaca tamén que a automoción galega sale reforzada, a maior fusión da historia do motor, que foi detido un xoven de 18 anos pola presunta violación de unha menor en Lugo, que os pisos a 120.000 euros na Coruña, que xeneran interés en compradores de Lugo e Ourense, que a gasolina e o gasoil están agora en precios máximos dende a primavera, e que a única vitamina que axuda a resistir a COVID é a vitamina D, e que hai carencias, di nunha entrevista que publica La Voz de Galicia con o doutor Diego Bellido Guerrero, que é o responsable do Servizo de Endocrinoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, que di que a vitamina C é a única que axuda a resistir a COVID-19. Tamén destaca La Voz que a regulación da corona reaviva as tensións no goberno de coalición, que a pandemia destruiu 360.105 empregos no 2020 e deixou no paro a 754.500 persoas en España. Tamén que Alcoa acepta negociar coa SEPI a venda da fábrica de Santibrao. Miramos agora a portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois é o primeira nova nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña, con foto é que os ingresos por COVID dispáranse un 20% na Coruña na última semana e superan xa o centenar. Tamén que a Xunta blinda as cabalgatas e limita a mobilidade excepcional o Día de Reis, que os escolares galegos volverán á clase este venres como estaba previsto. Tamén que os Reis sen lambetadas pero con PCR, e que a Xunta xiliza as percebeiras con dúbidas sobre o edificio máis alto e os dous máis cercanos ao mar. Despois hai outros titulares, como que está activada a alerta por temperaturas baixo cero en media comunidade, que a gala manicómicos homenaxea a música urbana, que Seoane reduce a politiqueo o expediente de patrimonio polo derrube da Casa Carnicero, que Cambre exixe garantir a insonorización acústica para 652 vivendas do Graxal, que Javier Tebas demanda o arquivo e sobreseimento do caso Fuenlabrada, que Galigrain culmina o trámite para duplicar o seu espazo en Langosteira, que a Orquestra Sinfónica de Galicia pode tocar no Pazo a pesar da ruptura coa concesionaria polo aluguer, que os escolares galegos, xa está repetida, que volverán a clase este venres. E tamén que Alcoa disposta a explorar de novo a venda da planta de Lugo a SEPI. Xa nos últimos titulares, que arrimadas a FEA e GEA, que non descarte irse o PP, quere a súa cadeira e lle dá igual que partido. 4 falecidos a bordo dun cayuco que chegou a unha praia de Tenerife. Biden xógase hoxe unha presidencia máis cómoda en Georgia. E por último, que 2 congresistas piden ao FBI unha investigación penal contra Trump. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que o desemprego crece un 14,7% en Galicia en 2020, ata os 187.587 parados, que as recepcións oficiais sustituyen as cabalgatas de Reis nos principais municipios galegos, e que o aire frío seguirá este martes en Galicia. Ademais, que municipios como Curtis ou Aranga amaneceron baixo un manto de neve tras unha noite de frío e de precipitacións, que Galicia só permitirá a mobilidade por todo o territorio o Día de Reis, e que a campaña de vacinación avanza con lentitude en España. Tamén sinala este diario que os grupos galegos surxen o Executivo Estatal a rebaixa da peaxe da AP9, e ademais que a alcaldesa da Coruña fai a enésima chamada á responsabilidade individual para frenar os contagios en área metropolitana. El Ideal Gallego ocúpase dese festival que se celebrou esta pasada fin de semana en Oleiros, arte urbano que invade Oleiros nunha sesión con talleres e música, pero con un estricto protocolo anti-Covid. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, aquí en Radio Oleiros.